Helgi Hjörvar svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti. Nú er það svo að frumvarpið miðar ekki að mestu hagkvæmni sem hugsast getur. Það er alveg ljóst. Fyrir okkur sem erum áhuga menn hagkvæmni, þá er það auðvitað alltaf áhyggjuefni þegar að teknar eru ákvarðanir það að draga úr hagkvæmni. En eins og ég sagði í ræðu minni, þá er hér að ræða málamiðlun milli ólíkra sjónarmiða. Og hér eru byggðasjónarmið, félagsleg sjónarmið, sjónarmið vinnumarkað og margvísleg önnur sjónarmið en hagkvæmni sjónarmiðin sem að þarf að vega saman og ég tel að niðurstaðan í því sé ásættanlega. En ég hef alltaf verið voðaskotin í hugmyndum Péturs Blöndal það að senda þjóðinni bara kvótan og já, við náum ekki að gera þetta frumvarp að lögum, þá er kannski bara rétt að gera það í tengslu við næstu alþingiskosningar.
Háttvirtur þingmaður